У Адама і Єви були яшчэ дзеці пасля смерці Авеля. Яны павырасталі і таксама мелі сваіх дзяцей. Прайшло шмат часу, і колькасць людзей павялічылася. Але яны былі падуласны таму ж граху, што Адам і Єва. Бог вельмі засмуціўся, убачыўшы ўсё зло, зробленае імі. Ад іх зямля напоўнілася ненавісцю і лютасцю. Бог вельмі перажываў, ведаючы злыя думкі людзей. Бо людзі толькі меркавалі, каб зрабіць як мага больш непрыемнасцей адзін другому. Моцна зажурыўся Бог з таго, што ён стварыў аслушнікаў на зямлі. Доўгія гады ён дазваляў ім паводзіць сябе, як ім хацелася, але яны не пакідалі рабіць зло, і Бог вырашыў знішчыць людзей і жывёлаў, што служылі на зямлі людзям. Але быў адзін чалавек па імені Ной, які любіў і слухаўся Бога. Гэта быў сумленны чалавек. Ён рабіў тое, чаго жадаў Бог, і не быў носьбітам зла. Наадварот, ён дакараў людзей, якія думалі толькі пра дрэннае і тварылі яго. Аднойчы Бог сказаў Ною такія словы: «Я хачу знішчыць людзей і жывёлу на зямлі. Я пашлю велізарны патоп, збудую вялікі каўчэг. Ты і твая сям'я сядзеце ў яго, і вы выратуецеся». Ной пачаў будаваць каўчэг так, як сказаў яму Бог. Калі Ной займаўся будаўніцтвам, ён папярэджваў людзей, што Бог збіраецца знішчыць іх, але тыя толькі смяяліся з Ноя. Яны не верылі ягонай перасцярозе і працягвалі рабіць свае нялепшыя справы. І сказаў Бог Ною: «Збяры сваю сям'ю і ад кожнай жывёліны самца і самку, забяры іх з сабой у каўчэг, колькі шуму яны нарабілі». Пасля таго, як яны селі ў каўчэг, Бог сам зачыніў яго дзверы. Затым пачаўся дождж, і вельмі доўга ён ішоў, бо так абяцаў дождж. Вада паднялася і затапіла палі. Людзі спужаліся і хацелі сесці ў каўчэг. Але было позна. Потым вада затапіла ўзгоркі і горы. Усе людзі і жывёла, якія не былі ў каўчэгу, загінулі. Але Ной і яго сям'я былі ў бяспецы. Яны паверылі ў Божыя словы і выратаваліся. Мы бачым, што Бог не прымае зло. Ён пакараў людзей у часы Ноя, бо тыя думалі пра зло і рабілі яго. Калі ж мы захочам зрабіць зло другім людзям, мы павінны памятаць, што Бог не любіць гэтага. Бог пакарае нас, калі мы будзем паступаць няправільна. Мы не павінны рабіць зло іншым, нават у адказ на зло, зробленае нам. Бо толькі за Богам павінна быць права караць людзей. Прыйдзе дзень, калі Бог будзе судзіць кожнага чалавека за ўчыненае ім зло. Гэтае пакаранне маецца быць вельмі цяжкім, цяжэйшым за тое, якое было ў часы Ноя. Нам трэба думаць, што Бог будзе рабіць са мною, калі ён будзе караць дрэнных людзей. Конечно, шмат людей будет шкодовать об недобрых учинках, которые они робили, коли жили на земле.